Timpul nostru a zburat. Dacă uitați la el, vă și speriați cât este. Vă rog să deschideți la Isaia, capitolul 41, adică la pagina 714. 714. Vineri seara este pasiunea noastră pentru studiu și tema pentru vineri seara este o incursiune în cartea profetului Daniel. Dar înainte de a merge în cartea profetului Daniel, am avut câteva studii introductive despre profeți și profeție și în seara aceasta tot așa ceva vom face. Am întrerupt puțin studiul nostru, dacă vă aduceți aminte, să studiem profețiile care l-au vestit pe Domnul Iisus și am ajuns la concluzia că este absolut imposibil matematic ca să fi fost la întâmplare ceea ce s-a spus despre Domnul Iisus să se împlinească, locul nașterii, cum să se nască, cum să trăiască, unde să moară, cum să moară, ce să facă cu hainele lui, unde să-l pună în mormânt și învierea și toate celelalte. Și apoi am mai avut un studiu despre profeții în Isaia capitolul 9, în care ne-am apropiat de unul din textele profetice. Și cred că ne-am entuziasmat să vedem ce putere au cuvintele atunci când ele sunt folosite de Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt. Numirile acelea ale lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus, Părintele Veșniciei, Dumnezeu tare, sfetnic, Domn al Păcii. În seara aceasta ne întoarcem înapoi în preajma cărții Daniel și vom căuta să vedem cum ne plasăm noi vis-a-vis de acest personaj. Avem același Dumnezeu și vom încheia seara aceasta prin a spune că avem aceeași misiune. Îi admirăm într-un fel pe profeții Vechiului Testament. În generațiile lor au fost niște excepții. Erau oameni ai lui Dumnezeu prin care vorbea Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, de la început, așa cum vom și termina, dumneatale și cu mine este astăzi un astfel de profet binecuvântat să fie Dumnezeu că ne-a chemat la o astfel de slujbă. Voi sunteți o cetate așezată pe un munte, spune Domnul Iisus. Lumea trebuie să vă vadă. Atunci era un profet, Daniel aici, Ieremia dincolo, Ezechiel dincolo, Osia și așa mai departe. De data aceasta Domnul Iisus spune, vă trimit ca pe niște lumini să răspândiți lumina în lume. Înainte erau câțiva, apăreau mai ales în vremuri în care era mare decadență, preoția era la pământ, împăratul roase razna, poporul căzuse în idolatrie și ei veneau să aducă ca un bisturiu o operație a lui Dumnezeu, o chemare la pocăință și eventual prin harul lui Dumnezeu o vindecare. Domnul Iisus ne spune nouă, voi sunteți sarea pământului. Sarea face lucrul acesta. Nu ne place când vine ustură, dar ea vine ca să vindece și vine să păstreze viața, să nu se strice. Fiecare dintre noi suntem astfel de profeți în generația de astăzi. Prin viața noastră și prin cuvintele noastre, noi trebuie să fim oamenii prin care să vorbească Dumnezeu și să mărturisească despre Domnul Iisus și să mântuie poporul lui ales. Amin? Așa că voi vorbi despre mine și despre dumneatale când voi vorbi despre profeții acești. Dar înainte, haideți să ne mai ancorăm încă o dată în dorința lui Dumnezeu de a vorbi. Isaia, capitolul 41. Nu există alt Dumnezeu, spune Isaia. Nimeni n-a putut vreodată să dovedească prin faptul că a profețit, că este stăpân al istoriei și că cunoaște lucrurile mult înainte ca ele să se întâmple. Isaia, capitolul 41, versetul 23. Iată ce citim aici. Sau haideți chiar de la 22. Și dacă n-am fi așa gâtuiți de timp, am luat-o chiar de la versetul 21, ca să nu zic mai de deasupra. Versetul 22. Să-l arate și să ne spună ce are să se întâmple. Care sunt prorociile pe care le-ați făcut vreodată? Spuneți ca să luăm seama la ele și să le vedem împlinirea sau vestiți-ne viitorul. Spuneți-ne ce se va întâmpla mai târziu, ca să știm că sunteți Dumnezei. Faceți măcar ceva bun sau rău, ca să vedem și să privim cu toți. Iată că nu sunteți nimic. Evreiește, elilim, tot una cu nimic. Și lucrarea voastră este elilim, nimic. O scârbă este cine va alege pe voi. Am sculat pe cineva de la amiază noapte și vine de la răsărit. El cheamă numele meu, trece peste voievoz ca pe noroi și îi calcă în picioare cum calcă olarul lutul. Cine a vestit lucrul acesta de la început ca să-l știm? Și cu mult înainte ca să zicem, are dreptate? Nimeni nu l-a vestit, nimeni nu l-a prorocit, ci nimeni n-a auzit cuvintele voastre. Eu, cel din tâi, am zis Sionului, iată-i, iată-i! Și Ierusalimului, îți trimit un vestitor de vești bune, căci mă uit și nu este nimeni, nimeni între ei care să prorocească și care să poată răspunde dacă îl voi întreba. Iată că toți sunt elilim, nimic. Lucrările lor sunt zadarnice. Idolii lor sunt o suflare goală. Amin. Frații și surori, trăim într-o vreme care se numește secolul informației. Niciodată, nicăieri, oamenii n-au avut la dispoziție așa de multe informații. Gutenberg a fost primul care a inventat tiparul. Până atunci oamenii scriau cu mâna, erau puțini care știau să scrie, cărțile erau rare, se scumpe și se păstrau, cine știe, până în mănăstiri sau pe la curți împărătești. De la Gutenberg încoace, în America, în fiecare an apar în jur de 16.000 de cărți. Nu există om să poată să stea toată ziua să citească, să poată să citească tot ce este în America. Nu vorbesc de un singur om. Toată biserica noastră, cred că dacă s-ar oferi voluntar, n-am citit atâția cărți într-un an, câte se tipăresc în America. Biblioteci, așa cum n-au fost niciodată pe fața Pământului. Ziare, așa cum nu s-au tipărit niciodată. Mi-aduc aminte, în România ne sculam dimineața să prindem ziarul. Și în România era simplu, pentru că erau câteva ziare. Dacă te uitai pe prima pagină, era de obicei o poză aceluiași personaj și spunea tovarășul so-and-so a fost la Toplița. Asta era în scânteia. Dacă luai România e liberă, era cu totul altceva. Era aceeași poză și spunea la Toplița a fost tovarășul so-and-so. Erau două, trei ziare. Le treceai repede prin toate. Te uitai că era mai interesant la rubrica cu anunțuri, mica publicitate sau repede sport, pagina externă și cam asta era. Aici la orice supermarket, ca să nu mai vorbesc de magazinele de cărți, în fiecare săptămână, nu numai cele care sunt în fiecare zi, apar reviste într-un număr înspăimântător. Este imposibil să le iei în mână pe fiecare și să știi câte reviste apar. Studenții au astăzi la dispoziție calculatoare la școală, de la high school înainte. A apărut acum internetul. Și cu câteva apăsări pe butoane, de oriunde ai fi în lume, poți să fii în Brazilia, poți să fii în Japonia, poți să fii în Suceava, ai acces prin internet și citești tot ceea ce există în biblioteca Facultății Cambridge. Sau în biblioteca Congresului. Săptămâna aceasta, profesorul fetei mele, care este în high school, le-a dat temă. Și le-a spus așa, trebuie să mergeți acasă și prin internet să mergeți la CIA. Știți ce înseamnă CIA? Centrala de inteligență, Agenția Centrală de Inteligență. Asta înseamnă securitatea americană. Și să căutați acolo The Fact Book, asta înseamnă cartea în care securitatea americană ține date, informații despre tot ceea ce se mișcă în lumea asta, despre fiecare țară a lumii și să luați din The Fact Book de la securitatea americană informații de la 5-6 țări din Africa și să faceți apoi niște grafice și să reprezentați cât este per capita income, cum se traduce asta? Venitul național pe cap de locuitor. Care este rata de știință de carte, de literatură? Care este suprafața țării? Am venit acasă, intrat în computer, ne-am dus la Washington, am intrat în sediul securității americane, ne-am dus în cartoteca lor de date, am căutat țările respective, istoria țării, cine e președinte, ce industrie are, cum stă agricultura, care sunt conflictele la ora asta. Să te duci la dosarele securității. Lumea este fascinată cu această posibilitate de a avea acces la informație și lumea se simte cumva mai stăpână pe situație pentru că știe mai mult ca oricând, pentru că poate să folosească toate informațiile care sunt pentru crearea unei societăți mai bune și pentru a clădi un viitor în care să creadă. E bine, în fața acestui secol, aș vrea să mai recitesc încă o dată ultimele două versete din capitolul 41. Toată informația aceasta este vorbă goală. Toate băncile acestea de date, ziarele, revistele, cărțile, bibliotecile, conțin goană după vânt. Lumea este fascinată cu o mlaștină de informații care nu duce nicăieri. Se înclină la știință, se înclină la literatură, se înclină la sport, se înclină la politică, se înclină la intrigi familiare și așa mai departe. Și Domnul Iisus de la înălțimea cerului, Dumnezeu Tatăl, dumnezeirea se uită pe pământ și spune, căci mă uit și nu este nimeni, nimeni între ei care să prorocească și care să poată răspunde dacă îl voi întreba. Suntem savanți în nimic. Și dacă Dumnezeu ne-ar lua la întrebări, nici la Moscova, nici la New York, nici la Stanford, nici la Yale, nici la Cambridge, nici la Sorbona, nici la facultățile din București, nimeni n-ar ști să-i răspundă cele mai elementare lucruri dacă Dumnezeu i-ar întreba. Versetul 29. Iată că toți sunt nimic. Lucrările lor sunt zadarnice. Idolii lor sunt o suflare goală. Și toată cunoștința imensă a acestei lumi, într-o bună zi, va fi aruncată în foc și va arde. Pe de altă parte, Dumnezeu se uită la omenire de câteva miliarde de oameni, a plasat aici o biserică și ar vrea ca biserica aceasta să fie singurul depozitar de mesaj dumnezeiesc. Și ar vrea ca fiecare credincios din biserică să nu-și pună mâna la gură, ci să se ridice ca pe un munte, să fie ca o sare, să fie ca o lumină și să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și în generația aceasta să fim profeții lui Dumnezeu pentru mântuirea sau pentru mărturia înaintea lumii. Amin? Cartea Apocalipsei spune, mărturia despre Domnul Iisus Hristos este duhul profeției, a prorociei. Și asta este esența. Dumnezeu vrea să comunice cu oamenii și să-i mântuiască. Iar noi vorbim despre politică, despre sport, despre algebră, despre trigonometrie, despre cât de mare este suprafața lacului Baikal, despre cât de înalt este Kilimanjaro și cu Himalaya și care este cea mai adâncă groapă din scoarța terestră acolo în Marea Marianelor. Știți, by the way, știți care e cea mai mare adâncime din ocean? Dar ce importanță are, spune Dumnezeu? Toate astea sunt zadarnice. Idolii lor sunt o suflare goală. Se ocupă cu nimic și au ajuns oameni de nimic. Aș vrea să-i mântui, spune Dumnezeu. Ne-a trimis în lumea aceasta așa cum l-a trimis pe profetul Daniel la curtea Babilonului. Și aici este studiul nostru. Babilonul era mare, era culmea civilizației de atunci. Politic, militar, cultural, cum vreți să spuneți, Babilonul era capul de aur al imperiilor umane dintotdeauna. La curtea acelei civilizații a apărut un tinerel nebăgat în seamă, pe care însă Dumnezeu îl va ridica și îl va face prorocul lui Dumnezeu la curtea împăratului care stăpânește lumea. Și sub încercările vieții și sub probele istoriei, tinerelul acesta se va dovedi că are Duhul Dumnezeilor celor vii. Tinerelul acesta se va dovedi că poate să descopere visele. Tinerelul acesta se va dovedi că este singurul care poate să comunice oamenilor hotărârile lui Dumnezeu. Un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu înspăimântător când își pune mintea să zdrobească pe cineva. Nebucadnețar va fi acoperit cu pene, va avea ghiare și va mânca iarbă ca boi! Pentru că Dumnezeu, prin tinerelul acesta, a vrut să spună întregii lumi că numai El mântuiește, că toți oamenii sunt suflare și că Dumnezeu este împăratul care hotărăște viața fiecăruia. A fost un alt împărat care a zis, aduți paharele de la curtea lui Dumnezeu. Noi oamenii suntem Dumnezei. Hai să bem din pocalele din care beau zeii. Aduceți din templu de la Ierusalim vasele acelea de aur. Și s-au pus în beția lor și în desfârâul lor să fie egalii lui Dumnezeu. Și în momentul acela, pam, un cap de mână a apărut pe perete și a scris ceva acolo. Când a apărut capul acela de mână, Dumnezeu intrat în istorie, în duh profetic, ca să anunțe ceva, împăratul a intrat groaza în el, genunchii îi se băteau unul de celălalt, coapsele îi s-au desfăcut. A chemat toți magii, toți ghicitorii, toți matematicienii și toți filozofii și toți preoții de la curte. Nimeni n-a putut să descopere ce scrie pe zidul acela. Până când a venit Daniel, vestitorul, profetul, s-a uitat pe zid și a spus, ar fi bine ca vestirea asta să fie pentru dușmanii tăi, împărat. Dumnezeu a scris așa, mene, mene, echel, cu farsi. Și Daniel se transformă în vestitorul lui Dumnezeu, el este profet. El este profet. Frate și surori, în generația noastră cam acesta este lucrarea pe care vrea să o facem noi, Dumnezeul nostru. Iată însă câteva lucruri generale despre profeții aceștia pe care o să le aplicăm apoi la viața noastră. Și am să mă folosesc iarăși de paginile luate din cartea aceea extraordinară a fratelui nostru corean. Pentru dumneavoastră care știți limba engleză este mai ușor. Pentru cei care nu știm așa bine limba engleză, eu am să încerc să trec așa prin ele împreună cu dumneavoastră. Daniel este un profet al Bibliei. Noi suntem astăzi profeții lui Dumnezeu în lumea de astăzi. Vestitorii lui Dumnezeu, crainicii lui Dumnezeu în generația în care trăim. Primul capitol din acest subcapitol al cărții se intitulează Și iată, vin profeții. Ce sunt acești profeți? Un profet biblic este un om sau o femeie căreia Dumnezeu îi descoperă prin inspirație anumite lucruri, voia lui, pentru ca el să o poată comunica celorlalți oameni. Deci este un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. În contrast cu așa numiții profeți de astăzi, Biblia are profeți care nu vorbeau lucruri vagi și lucruri foarte precise. În fiecare decembrie și în fiecare ianuarie, aici în America, toate ziarele spun despre mediul cutare, despre vrăjitoarea cutare, Madame Dixon și alții care fac profeții. Ce și astăzi, oameni care se numesc profeți. Profeții Bibliei nu sunt ca aceștia care au rata lor de succes 10%, 15%, 17%. În Biblie, dacă un profet spunea ceva și nu se împlinea, Dumnezeu a zis, ce să faceți cu profetul acela? Omorâți cu pietre. Vom vedea lucrurile acestea. În contrast cu profețiile acestea generale pe care le fac oamenii aceștia autoproclamați profeți, profeții Bibliei erau foarte specifici. Spuneau lucruri foarte clar ce se va întâmpla în amănunt. Profeții de astăzi sunt caragioși în ceea ce spun. Fie că te duci la ei să-ți descopere ceva personal, fie că spun despre o țară, spun lucruri așa de vagi că poți să înțelegi ce vrei și cumva ceva tot se va împlini. Oamenii aceștia sunt oameni care vorbesc din partea lui Dumnezeu și, din păcate, și în limba engleză, și în limba română, se face o confuzie. Mesajul profeților poate să fie clasificat fie ca foretelling sau ca foretelling. Cu alte cuvinte, a fi profet înseamnă a vorbi despre ceea ce se va întâmpla în viitor, dar înseamnă la fel de bine și a vorbi despre ceea ce se întâmplă acum, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dumnezeu când vorbește, nu vorbește numai despre viitor. Vorbește de multe ori despre prezent. Și majoritatea mesajelor profetice din Biblie au fost despre prezent, nu despre viitor. Când Dumnezeu l-a trimis pe Natan înaintea lui David, i-a vorbit despre ce? Despre viitor, despre prezent sau despre trecut? Despre trecut. I-a spus ce a făcut. Aceștia sunt purtători de cuvânt al lui Dumnezeu și ei pot să vorbească despre lucruri viitoare, dar pot să vorbească la fel de bine despre lucruri actuale. Cei care vorbesc despre viitor se împart și ei în două categorii. Sunt oameni care fac predicții și oameni care vorbesc despre vremea sfârșitului. Cele care se referă la vremea sfârșitului se numesc apocaliptice. Profeții apocaliptice. În general, astăzi, oamenii când vorbesc despre profeții și când te aud că vrei să faci un studiu în biserică, echivalează studiul profețiilor cu studiul vremurilor din urmă. Ce se va întâmpla la sfârșit? Cum va fi la sfârșitul veacurilor? Nu este neapărat așa. Mesajul profetic de multe ori este despre prezent. Și ceea ce îl caracterizează pe un profet este că el vine din partea Domnului cu un mesaj care trece prin el, dar nu vine de la el. Vine de la Dumnezeu. Eu v-am mai spus în biserică cele 5 daruri pe care le are Dumnezeu în biserica nou-testamentală, în ierarhia în care au apărut ele. Degetul mare stă pentru apostoli, singurul care are autoritate peste toate bisericile, din toate locurile, din toate timpurile. Degetul acesta este degetul profetic. Profetul este omul care iese în fața poporului și spune, așa vorbește Domnul, acesta e gestul lui. Degetul acesta este evanghelistul, care ajunge întotdeauna în locuri unde n-a ajuns încă nimeni. Degetul acesta, așa cum se vede, este păstorul. Și degetul acesta este învățătorul, cel care îndeasă, îndeasă, îndeasă. Și l-a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Profetul este omul care vine înaintea poporului și spune, așa vorbește Domnul. Și aș vrea să ne uităm la capitolul acesta din Zaharia, capitolul 8. Vă rog să deschideți împreună cu mine. Vă aduceți aminte reacția lui Daniel când împăratul i-a spus, Daniele, ce om extraordinar ești tu! Și Daniel spune, dacă am descoperire, aceasta nu este pentru că sunt mai înțelept decât ceilalți oameni, ci pentru că Dumnezeu a vrut să descopere voia sa împăratului. Nu e vorba de ceea ce îți spun eu, împărate, e vorba de ceea ce vrea Dumnezeu să-ți spună. Uitați-vă la capitolul 8. De numai puțin de 15 ori se repetă expresia aceasta, așa vorbește Domnul oștirilor. Cuvântul Domnului oștirilor a vorbit astfel, versetul 2. Așa vorbește Domnul oștirilor. Am o mare râvnă pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el. Versetul 3. Așa vorbește Domnul. Versetul 4. Așa vorbește Domnul oștirilor. Versetul 6. Așa vorbește Domnul oștirilor. Versetul 7. Așa vorbește Domnul oștirilor. 9. Așa vorbește Domnul oștirilor. Dacă treceți pe partea cealaltă, încă o dată și încă o dată, versetul 18, cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor. Versetul 19, 20. Așa vorbește Domnul oștirilor. Versetul 23. Așa vorbește Domnul oștirilor. Versetul 23 este o profeție apocaliptică. În zilele acelea, 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca un iudeu de poala hainei și îi vor zice vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. În general, oamenii sunt fascinați de faptul că profeții pot vesti viitorul. Părerea mea este că acesta este și motivul pentru care profeții mincinoși trebuiau omorâți. Pentru că oamenii le dau girul încrederii lor pentru hotărâri fundamentale în viața lor sau chiar în viața țării, cum erau împărații, războaie și așa mai departe. Pentru că erau purtători de cuvânt a adevărului lui Dumnezeu, Deuteronom, capitolul 29, versetul 29, ne spune că lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Din cauza aceasta, profeții evrei erau admirați și erau căutați ca purtători de cuvânt ai lui Dumnezeu. Împăratul Zedechia odată a trimis un mesager ca să-l întrebe pe Ieremia: este, ai vreun cuvânt de la Domnul? Ieremia, capitolul 37, 17. Poporul era în criză, țara era în criză. Și împăratul trimite la profet: ai vreun veste? Ai vreun cuvânt de la Domnul? Pe de altă parte, pentru că de obicei mesajul profetic era critic, profeții aceștia erau foarte persecutați. Nu de multe ori au fost uciși. La un moment dat, Dumnezeu trebuie să-i spună lui Ezechiel: du-te și vorbește acestui popor, fie că vor voi să asculte, fie că nu vor voi să te asculte. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, oamenii aceștia sunt oamenii care conduc poporul și sunt instanțe în care ei sunt chiar puși să conducă poporul. Moise, Samuel, David sunt oameni care au spirit profetic și descoperiri profetice. Alții apar în timp de decădere, de decădere națională. Elie, Isaia, Ieremia, Amos, atunci când poporul era în mare decădere. De foarte multe ori, problemele sociale și problemele religioase în Israel erau întrețesute. Și de aceea Dumnezeu, fie că a ales oameni din stratul religios, fie că a ales oameni politici, i-a trimis să spună oamenilor care este voia lui. Iată, am tradus pentru dumneavoastră tabelul acela mic din partea aceea. Mesajul profetic nu este neapărat escatologic, profeția Apocalipsă. Isaia, capitolul 2, versetul 4. Aici spune așa: se va întâmpla în scurgerea vremii că muntele casei Domnului se va înălța mai sus decât toți munții. Și urmează textul acela frumos: nu vor mai învăța războiul, din săbile lor vor face fiare de plug pus pe sediul Națiunilor Unite la New York. Daniel, capitolul 9, versetul 27. Lucruri care se vor întâmpla la vremea sfârșitului cu poporul. Dar nu toate au fost profeții apocaliptice. De foarte multe ori, mesajul profetic a fost absolut contemporan și a constat în niște anunțuri sau mustrări. Osea, capitolul 4, versetul 1. Maleahii, capitolul 3, versetul 1. Dar ce să mai vorbesc? Maleahii tot este la prezent pentru că este o judecată pe care Dumnezeu, ca tată și ca suveran, o are cu poporul lui. Vă aduceți aminte, la un moment dat, Dumnezeu, prin profet, le spune: se cade să mă înșele cineva cum mă înșelați voi? Și poporul zice: cu ce te înșelăm? Și Dumnezeu zice: crezi că nu văd? Ai în turma ta un animal fără cusur și îl ții și la mine aduci un animal beteag. N-ați adus la casa mea zeciuielile. Sunt absolut mesaje contemporane de mustrare. Altădată sunt de viitor imediat. Isaia, capitolul 44, este vorba de ridicarea lui Cir după cei 70 de ani de captivitate babiloniană. Dumnezeu îi anunță dinainte de a merge în captivitate prin Isaia că va veni vremea când se vor întoarce înapoi și împăratul acesta va fi un rob al Domnului care va da un decret și va permite evreilor să se întoarcă și să rezidească casă. Ieremia, capitolul 25, iarăși lucru despre viitor. Deci există mesaj specific care câteodată este anunț, o mustrare, altădată o profeție, o prevestire despre viitor, iar altădată, mergând înspre viitor, profetul vede vremea aceasta a sfârșitului. Nu e de mirare că oamenii aceștia erau considerați niște excepții, niște celebrități în generația aceea și cumva tot ce se mișca în țară era în funcție de apariția acestor oameni. Nu este de mirare, poporul era în, cum să spun, era fascinat de apariția unui profet, îl cinstea pe un profet, de obicei îi dădeau din lucrurile lor, omul acesta nu muncea, era, mergea doar din loc în loc și își făcea misiunea și poporul acolo unde îl ajungea îl găzduia. Era omul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de femeia aceea când a venit Elisei pe la ea prin casă, ce i-a zis bărbatului ei? Hai să-i facem o cameră sus, să-i punem acolo un pat, o masă, o lumânare, ca de câte ori trece pe la noi, aici să fie omul lui Dumnezeu. Profeții erau cinstiți de obicei la curtea împărătească. Și atunci existau foarte mulți șarlatani care s-au dat drept profeți. Se face bani buni din meseria aceasta, au zis ei. Și la un moment dat, la curtea împăraților, erau cu sutele, mai ales în vremuri de decădere. Pe vremea lui Mica, la curtea împăratului erau cu zecile, cu sutele. Toți ziceau că vorbim în numele lui Dumnezeu. Dar de fapt erau un business pentru ei înșiși, aveau o viață ușoară, trăiau pe un fel de welfare întreținut de la vesteria suveranului, cinstiți de popor și se certau unul cu celălalt sau vorbeau unul cu celălalt ce să spună ca să iasă bine și să-l impresioneze pe împărat. Atunci, ca și acum, profetul trebuia pus la încercare. Este adevărat sau este fals? Și cei adevărați și cei falși pretindeau că vorbesc din partea lui Dumnezeu. Mi se dau exemplele din 1 Împărați, capitolul 13 și Ieremia, capitolul 28. Ieremia a avut foarte mult de suferit din cauza profeților falși. Țineți minte cu jugul acela, a ajuns până la urmă să fie aruncat în temniță, pentru că profeții falși erau mai mulți și spuneau că va fi bine, Dumnezeu va da mare izbăvire și Babilonul nu va cuceri niciodată Ierusalimul. Ieremia spunea, oameni buni, dați drumul la porți, puneți armele jos și plecați în robie. E vremea în care Dumnezeu vrea să vă ducă în robie la Babilon. N-are rost să vă opuneți. Dumnezeu i-a dat la împăratul Babilonului tot ce există sub soare. Ne facem singur rău dacă mai stăm aici. Deschideți poarta, lăsați-i să vină, puneți cătușe la mâini, băgați-vă jugul în, capul în jug și mergeți în robie. Și profeții aceia mincinoși erau mulți și săracul Ieremia a mâncat apa întristării și pâinea aceea întristării în curtea, în pușcărie acolo și a fost aruncat în groapa cu noroi din cauza că profeții mincinoși erau mai mulți și el era singur, singurer. Care este pestul unui profet? Așa cum vedeți aici, el constă în 1, 2, 3, 4, 5 amănunte. Nu o să avem timp, timpul nostru a zburat. Vi le spun așa în viteză. În primul rând este vorba de caracterul moral al profetului. În vremea aceea, Isaia, capitolul 28, erau profeți care erau niște bețivi. Isaia spune, nu. Cine aiurează din cauza băuturii, nu are Duhul lui Dumnezeu, ăla e Duh de vin. Nu poate să fie un om al lui Dumnezeu și să se tăvălească pe jos sub băutură. Nu se poate așa ceva. Erau curvari. Ieremia, capitolul 23, versetul 14. Oameni care trăiau în păcate murdar, dar spuneau, Dumnezeu vorbește prin noi. Nu se poate așa, spune Ieremia. Erau înșelători, Stefania, capitolul 3, versetul 4. Cine își punea încrederea în ei, n-avea pe ce să se bazeze. Erau mincinoși, Mica, capitolul 2, versetul 11. Și Mica a avut așa de mult de suferit din cauza lor. Și erau oportuniști, Mica, capitolul 3, versetul 11. E un verset așa de frumos care spune că dacă le dă cineva de mâncare, vestesc pacea. Dacă nu le dă cineva de mâncare și le chiorie mațele, vestesc războiul. Oportuniști. Spune-mi cât mă plătești și și am să-ți spun cât bine îți vestesc. În contrast, adevărații profeți erau oameni necompromiși din punct de vedere moral și fără reproș. Domnul Iisus însuși a spus că orice om îl cunoașteți după roadele sale, orice pom după roadele sale. Pomul bun face roade bune, pomul rău face roade rele. Moral, caracter moral, fără cusur. Mi-aduc aminte de unul dintre profeții, așa zici profeți de aici din America, l-am ascultat și eu câțiva ani așa cu pauze, avea Biblia cu el și mergea de obicei în săli de-astea mari, arene, stadioane și se ducea la cineva și spunea, dumneata, ai suferit de inimă și așa, și așa, și așa, și așa, ai un soț așa, stai în localitatea cu tare, cu tare, vino încoace pentru că Domnul m-a trimis astăzi de ziua izbăvirii tale. L-a ducea pe scenă. Și l-au urmărit ăștia cu ziarele și l-au găsit că aici în ureche avea, le zicea că e o proteză pentru că n-aude așa de bine. Un vindecător care nu se putea vindeca pe el, dar era un aparat cu emisie recepție. Și au aflat că înainte de a începe marea adunare acolo, asistenții lui mergeau prin sală, vorbeau cu oamenii, luau notițe la fiecare și pe urmă aici în ureche îi spuneau, du-te acolo, uite-te la cutare, ăla este așa și așa și așa și așa și îi spuneau în ureche și îl spunea cu voce tare. L-au dat în toate ziarele de aici, l-au dat la televiziune, nici nu-i spun numele, că n-are rost să vi-l spun, nu merită. Ne-a făcut de râs biserica, mesajul și Evanghelia, atăvărind-o în viața lui imorală de mincinos, om care făcea toate pentru câștig mărșav. Și ca să scape, a zis, și tatăl meu a fost vindecător și a fost profet. Singura diferență între mine și el este că eu am acum asta în ureche, iar tatăl meu venea cu foaia pe care eu pregăteau ajutorii lor și o ținea în Biblie. Și de-aia mergea tot timpul cu Biblia și până se uita în Biblie și aici a citea ce e despre fiecare om. Profeți adevărați, cu un asemenea caracter nu se poate să spui Dumnezeu vorbește prin mine. Al doilea caracter sau a doua caracteristică a unui profet adevărat este natura mesajului. Așa de mult îmi place ce scrie aici omul acesta, se aplică așa de bine pentru predicatori. Dacă mesajul îi face pe oameni să se îndepărteze de Dumnezeu, profetul este mincinos. Deuteronom 13:1-3, să fie omorât cu pietre. Sunt atâtea predici filozofice care vorbesc despre teologie, despre filozofie, despre sociologie, despre psihologie. Oamenii aceia nu cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, nu cred că există rai și iad, nu cred că Domnul Iisus s-a născut din fecioară, dar sunt doctori în teologie, sunt profesori la seminare, ocupă amvoanele celor mai mari biserici din Anglia, din Europa, de aici. Acum două zile am văzut pe canalul 18 jumătate de oră de știri de la televiziunea franceză, TV2, cum au ei, TV2, nu mai știu cum e, France 2. Mai îmi exersez urechea mea la limba franceză. Și la sfârșit era analiza unui cult. Analiza unui cult. Eram curios, au pătruns cultele în Franța. Franța e catolică. Franța este așa cum este ea, necredincioasă, păcătoasă, împietrită, cum este ea. Și zice, au pătruns cultele la noi. Și îi dădea semnele unui cult. Printre ele, tot timpul vorbesc despre Iisus Hristos și spun că Biblia trebuie luată literar. Și că tot ce scrie în Biblie este adevărat. Și patru, că Domnul Iisus vine foarte curând. Și am zis, nu, frumoasă definiție. Și eu sunt din cultele astea. Franța catolică nu mai crede că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai crede că Domnul Iisus vine. Nu mai crede că există iad și rai. Astea sunt niște metafore. Nu există Satan. Asta este o personificare a răului care este pus în conștientul și subconștientul și ocult conștientul fiecăruia dintre noi, în conștiința colectivă a maselor, datorită temerii de forțele naturii și de... Cine crede în Domnul Iisus, cine se roagă Domnul Iisus, cine crede Biblia și cine crede că Domnul Iisus va reveni, face parte dintr-un cult. Interesantă definiția unui cult din partea unei țări care se anunță pe ea a fi creștină. Dacă mesajul tinde să acopere păcatul și să reducă importanța pocăinței, el vine din partea unui impostor. Amin? Nu mai e la modă să vorbești despre păcat și de necesitatea pocăinței. Suntem toți copiii lui Dumnezeu dezorientați, care avem nevoie să ne întoarcem acasă și Tatăl ne va tăia vițelul cel gras, va face o masă mare și se va bucura că suntem în familia Lui. Pilda fiului risipător în tălmăcirea celor de la Catedrala de Cristal. Noi nu suntem păcătoși. Nu trebuie să vorbești despre păcat. Nu trebuie să vorbești despre pocăință. Ce înseamnă pocăință? Pocăința era, secolele trecute, înțeleasă foarte greșit metoda de a te întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, știe că suntem păcătoși, de aceea a murit Domnul Iisus Hristos, știe că nu ne putem schimba, de aceea l-a omorât pe El. Doamne, iartă-ne ce am făcut pe aici, pe acolo din Evanghelia Ta. Oricine tinde să acopere păcatul și să reducă importanța pocăinței este un impostor. Amin? Profeții falși spun oamenilor doar ceea ce vor oamenii să audă. Și dă Ieremia 28:8. Noi am putea citi din 2 Timotei. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să asculte învățătura sănătoasă. Își vor da învățători după poftele lor, ca să le gâdile urechile. Aceasta este semnul unui profet mincinos. În vechime, mesajul profetic era autentificat prin semnele și minunile care se făceau prin omul acela. Dumnezeu lucra prin el. Grijă însă, spune autorul, și Satan și primeșii lui pot să imite lucrarea lui Dumnezeu așa cum au făcut-o în Egipt, așa cum au mai făcut-o în timpul istoriei. De obicei, un profet poate să mintă o dată de două ori și pe anumiți oameni, dar poporul lui Dumnezeu, mai încet sau mai târziu, îi descoperă. Dacă poporul are Duhul lui Dumnezeu, până la urmă îi va da pe față. Și dovada cea mai mare că un om vorbește de la Dumnezeu este că ceea ce spune el se va împlini. Și așa de mult îmi place Mica în 1 Împărați, capitolul 22-28. Împăratul Israel, împăratul lui Iuda vor să plece la război potriva sirienilor sau a cui se băteau ei. Împăratul lui Iuda îi spune celui de la Samaria, hai să întrebăm pe profeți. Hai să întrebăm pe profeți, să vedem ce zice Domnul. Ăsta venea de la Ierusalim, mai avea încă coaja aceea de religiozitate în inima lui. Trebuie să întrebe pe Dumnezeu. Cheamă pe profeți și fiecare îi spune, uite așa vei face, așa vei birui și va fi mare biruința poporului lui Dumnezeu. Alianța asta între Iuda și Israel va duce așa și va face așa și dușmanul va fugi. Păratul din Samaria zice, hai să plecăm, ce mai? Gata, e clar, și ăștia au spus să vom avea biruință. Păratul din Iuda zice, nu mai e niciun profet aici? Nu mai e niciunul. Păratul de la Samaria zice, e unul pe care îl cheamă Mica, dar nu vreau să aud de el că nu-mi profetește decât de rău. De la nu-mi place. Să nu vorbească așa împăratul, spune cel de la Ierusalim. Hai să-l chemăm și pe ăsta, că de multe ori Dumnezeu vorbește prin cine nu ne place nouă. Vine Mica și spune, să plecăm sau să nu mergem? Vom avea biruință? Și Mica, spre surprinderea împăratului din Samaria, ce zice? Mergeți că veți avea biruință. Cel din Samaria nu-i vine să creadă. A zis ceva bun! Zice, de câte ori trebuie să te întreb să fiu sigur că spui cinstit? Ăsta nu spunea bine. Cum de acum a spus bine? Și Mica se uită la el și zice, mâine veți fi morți. Vei muri. Și împăratul de la Samaria zice, s-am sus, ai văzut? Numai reor spune. Și atunci Mica, când împăratul zice, trântiți-l în închisoare și la venirea mea înapoi am să termin cu el. Și Micaia spune în 1 Împărați 22:28, dacă ai să te întorci în pace, atunci Domnul n-a vorbit prin O, el era sigur că ceea ce spune este de la Domnul. Și oamenii aceștia au putut să pecetuiască de multe ori cu viața lor mesajul. Sunt multe de spus și vom continua de vorbit despre profeții aceștia. Aș vrea însă în oglinda vieții lor, un Daniel, un Mica, un Ieremia, să ne cercetăm pe noi, frați și surori. Suntem cetatea pe munte, într-o lume necată, într-un ocean de informații care nu duc nicăieri. Suntem noi oamenii care să spunem oamenilor ce vrea Dumnezeu? Se uită Dumnezeu și vede că nimeni nu prorocește. Suntem noi sarea pământului prin vorbă și prin faptă? Câteodată suntem prin vorbă, dar nu suntem prin faptă. Și Dumnezeu spune, am nevoie de voi să trăiți frumos. Daniel la Babilon s-a hotărât să nu se spurce. Au venit și au plecat împărații, dar nimeni n-a putut să-l dovedească necinstit sau neloial. A avut o viață de cristal față de stăpânii lui temporari, împărați. Este un om de caracter. 1 Petru, capitolul 2, mesaj pentru noi. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre, ce fel de fapt? Bune, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Doamne, fă-ne astfel de oameni care să te reprezentăm în generația de acum. Amin.